สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก้าตอนที่44นี่กำลังเล่าเรื่องการประพฤติที่โบปินมงคุณของทหารเวียดนามที่ชายแดนต้นนักโทษสมณกรที่ละบ่าวอิงตามนิสัยเดิมของทหารเวียดนามแล้วแม่นมักหลักเหล็กขโมยน้อยมีนิสัยหยาดลื่นอิจฉาบังเบียดผู้อื่นและเป็นคนโลภาทะเยอทะยานทางจองหองดังตัวอย่างในเวลาที่เริ่มสางศูนย์สมณามใหม่ที่บันดงในยามกลางคืนพวกทหารเวียดนามจะพากันลักเลาะตามค่ายพักของพวกนักโทษเพื่อลักขโมยเอาเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใส่ต่างๆที่อยู่ในบ่อนอนและใกล้ๆตูบนอนของพวกนักโทษเมื่อพวกทหารเวียดนามเลิกคุมขู่ด้วยการเอาน้ำอัดบ่อน้ำของนักโทษแล้วก็หันมาใส่วิธีใหม่ที่นับว่าหายแห้งขึ้นกว่าเก่าก็คือในอาทิตย์ต่อมาพวกทหารเวียดนามทำการใส่อาวุธสงครามจี้บังคับเอานักโทษนายทหารจำนวน2คนในขณะที่พวกเกี่ยวพากันออกไปตักน้ำในห้วยน้ำใกล้ๆกับศูนย์สมณะทหารเวียดนามได้ใช้เสือกมัดศอกสมณกรทั้ง2คนในตอนสายของวันหนึ่งแล้วบังคับให้ไปกับพวกตนจนฮอดป้อมยามที่ละบ่าวซึ่งใกล้จากศูนย์สมณะประมาณ1กิโลเมตรนักโทษนายทหารลาวทั้ง2คนถูกกักตัวไว้2วันและ2คืนทั้งถูกบังคับให้สารภาพว่าได้พากันล่วงละเมิดเขตแดนของเวียดนามและให้ท้อนหนีออกจากพื้นที่โดยทันทีพวกนักโทษทหารลาวพากันตอบว่าการจะอยู่หรือจะถอนออกไปนั้นมันแม่นหน้าที่ของพวกแนวลาวบ่แม่นหน้าที่ของพวกตนแต่ทหารเวียดนามก็ใส่อาวุธบังคับให้สมณกรทั้งสองสารภาพตามข้อกล่าวหาและให้เส้นใช้เจี๋ยไว้เป็นหลักฐานถ้าบ่ดังนั้นพวกสมณกรทั้งสองก็จะถูกนำไปสังหารชีวิตย้อนความหักชีวิตของพวกตนนักโทษนายทหารทั้งสองจึงย่อมเส้นลงในกระดาษลายแผนของเวียดนามที่เขียนเป็นภาษาเวียดนามซึ่งพวกเขาเจ้าบ่เข้าใจอยู่ภายในศูนย์สัมมนาในตอนค่ำของวันเดียวกันเมื่อกวดจำนวนนักโทษที่กลับมาจากเหตุเวียกบ่ครบแล้วหัวหน้าของกองห้อยก็ประกาศว่ามีนักโทษ2คนต้นนี้จากศูนย์และให้พากันอยู่แต่ในตูบนอนของพวกตนพวกทหารยามหลายคนพากันออกนี้จากค่ายเพื่อติดตามหานักโทษที่ต้นนี้แต่บ่ได้ข่าวๆ ของการตัวนี้แต่ประการใดพอถึงต้นบ่ายของวันที่3พวกนักโทษสมณกรทั้ง2คนก็ถูกทหารเวียดนามปล่อยตัวและนำมาส่งจนถึงค่ายเมื่อนักโทษทั้ง2พากันกลับเข้าไปในศูนย์ก็ถูกทหารยามประจำศูนย์จี้มัดศอกอีกเทื่อใหม่โดยต่างข้อกล่าวหาว่าพากันต้นนี้จากศูนย์สัมมนาเมื่อไปบ่รอดแล้วจึงกลับคืนเข้ามาใหม่พวกนักโทษทั้งสองพากันอธิบายและเอาเจี๋ยที่เวียดนามให้สิ้นออกมาให้เบิ่งความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันจึงสิ้นสุดลงอย่างว่องไวการผจญภัยของพวกนักโทษกองห้อยที่1ที่ชายแดนละบ่าวนั้นยังมีอีกและบ่สิ้นสุดและบ่มีท่าที่ว่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆบ่ฮู้จักการเวลาของความสงบแห่งชีวิตส่วนฝ่ายทหารเวียดนามประจำชายแดนก็บ่ได้ลดละความพยายามของพวกตนเพื่อสืบต่อสร้างความแตกแยกและความเห็นแก่ตัวตามสันดานของพวกเขาเจ้าก็คือเพียงอีก2สัปดาห์ต่อมาค่ายพักของนักโทษสมณะกองห้อยที่1ที่ชายแดนซึ่งมีตูบนอนหลังหน่อยหลังใหญ่จำนวนถึง160ตูบก็ถูกไฟไหม้แบบกระทันหันในตอนดึกสงัดของวันหนึ่งโดยที่มาของไฟเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้ง4ด้านของค่ายพักพวกนักโทษที่กำลังพากันนอนหลับไหลด้วยความอิดเหมื่อยจากเวียกงานในตอนกลางวันก็พากันตื่นตกใจฝ่าแลนหนีออกจากตูบนอนยาข้าวของพวกตนแบบบ่มีเวลาตั้งตัวมีนักโทษจำนวนหลายที่กำลังนอนหลับอยู่ภายในตูบของพวกตนก็ถูกหมู่เพื่อนปลุกให้ตื่นเพราะไฟกำลังลุกลามใหม่เข้ามาใกล้เต็มทีแล้วพวกนักโทษทั้งหลายและแนวลาวประจำศูนย์พากันนั่งแนมไฟไหม้ข่ายของพวกตนในตอนดึกของคืนนั้นถึง2ชั่วโมงเต็มกว่าไฟจะสงบลงเพราะมันหมดแนวใหม่แล้วนักโทษขาดที่นอนชีวิตนั้นอนาถาอยู่แล้วบัดนี้พากันเหลือแต่เครื่องนุ่งคาคิงที่มีอยู่นักโทษหลายคนพากันนุ่งสงสอนนอนบัดนี้ก็พากันเหลือแต่สงสอนตัวเดียวในชีวิตแต่มีนักโทษจำนวนหนึ่งที่มีตูบนอนของพวกตนอยู่กลางค่ายก่อนไฟลามมาฮอดก็สามารถเก็บกู้เอาเครื่องของพวกตนออกได้แดเล็กน้อยนักโทษทุกคนร่วมทั้งทหารยามแนวลาวฮู้ว่าเป็นการกระทำของพวกทหารเวียดนามที่ชายแดนพากันจูดข่ายผักของพวกตนแต่ก็บ่สามารถจับผิดกับทหารเหล่านั้นได้เพราะบ่มีหลักฐานและบ่มีไผแนมเห็นในตอนกลางคืน ในตอนเช้าของวันต่อมาพวกนักโทษก็พากันเก็บเมียนปัดกวาดเถาฐานของไฟเพื่อค้นหาทรัพย์สมบัติบางอันที่มันยังลงเหลืออยู่เช่นผ้าและเครื่องมืออื่นๆมันอาจจะรอดจากการเผาผลาญของอาคีภัยจากการกระทำจากน้ำมือของทหารเวียดนามในตอนกลางคืนเรื่องไฟไหม้ศูนย์สัมมนาของนักโทษนั้นได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองระดับชาติระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามโดยในช่วงสัปดาห์ต่อมาอีกมีนายพลสิงคโปร์รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศในเวลานั้นได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงท่านอยากทราบว่านายพลสิงคโปร์ไปเว้าหยังไปเฮ็ดหยังอยู่ศูนย์สัมมนาก็จงติดตามรับฟังใหม่ในอาทิตย์ต่อไปเฉพาะมื้อนี้ขอให้ท่านผู้รับฟังจงโชคดีสบายดี